millaisilla sanoilla sä kuvailisit itseäsi lauluntekijänä ja artistina?
No mä oon niinku pieni lintunen, joka laulaa oksalla ja koittaa saada tästä maailmasta selkoa ja selvyyttä. Ja sitä kautta kokea elämää tän ikäisenä kuin mä oon.
Hmm. Onko se vähän niinku pakko laulaa?
On, se on ihan pakottava tarve. Ollut aika pienestä lähtien. Tää alun perin ehkä lukioikäisenä mä kirjoitin koko ajan päiväkirjaa ja jotenkin sitä kautta niin kuin purin maailmaa, mutta onneksi löytyi tää tämmönen niin kuin lauluntekijyys juttu siihen jossain vaiheessa heti lukion jälkeen, niin helpotti kummasti. Ei tarvitse niin suorasanaisesti kaikkea selittää, vaan voi ruveta verhoilemaan niitä niin kuin ajatuksia ja tuntoja.
Hmm. Tuliko se, mitä kautta se tuli sitten se musiikki oikein siihen? Miten sä tajusit, että mähän voin pukea nämä sanat?
No mä oon aina soittanut kyllä ihan tosi pienestä lähtien, kun oon muusikkoperheestä kotoisin, niin lyömäsoittimet oli mun pääinstrumentti ihan pienenä ja sitten huilua jonkin verran ja kaikenlaisia soittimia sitten kokeillut pikkuhiljaa, mutta kyllä se muistan elävästi sen hetken, kun ala-asteella ystäväni toi sähkökitaran kouluun ja sitten opetti mulle pari sointua ja sitten pääsi soittamaan niin kuin Metallicaa. Ja jotain sitten vähän niin kuin Ramonesia ja tuommoista, niin sitten sitä kautta tajus, että sehän on ikään kuin paras länsimaisen populaarimusiikin soitin toi kitara sillä, että sillä voi säestää aika monipuolisesti itteensä. Pitkään meillä oli kitara sitten kotona ala-asteen ja yläasteen, kunnes sitten niin kuin just lukio jossain vaiheessa mä niin kuin uskaltauduin vähän opettelemaan sointuja kitarasta eka kertaa kunnolla. Et se ei ollut pelkkää tämmöistä kahden sormen Ramones-tyyppistä näppäilyä, vaan niin kuin ihan koko sointuja ja sieltä se sitten lähti. Et mä oon sillä itse oppinut kitaristi, mut siinä on se rumpali koko ajan taustalla, joka niinku mättää komppia.
Onko sulle koskaan ollut tärkeää siinä sitten niinku tavallaan minkä tahansa instrumentin kanssa, niin onko sulla ollut semmoinen, mä ainakin itse kun mä ajattelen jotenkin ja muistelen omaa nuoruuttani pattioilla, niin mä muistan sen, että siellä oli niinku aika monet ikäiseni pojat, jotka alkoi harrastaa jotain soitinta, niin se tuli aika nopeasti semmoset niinku tietyt esikuvat ja semmoset niinku semmoset niinku rimat tavallaan, että tohon mun täytyy pyrkiä. Ja onko sulla ollut semmoista hinkkaamista ja wänkkäämistä sen soittimen kanssa?
Joo, no ei nyt, en mä sillä niinku pyrkinyt olemaan hyvä soittaja, vaan halusin vaan tehdä hyviä biisejä ja niinku lauluja, jossa on hyvät sanat ja hyvät melodiat. Ja sit se kitararämpytys siinä jotenkin komppasi sitä taustalla. Mä aika paljon kuuntelin Kaukoröyhkä ja Narttu-yhtyettä sillain niinku lukioikäisenä. Ja sitten kun Suomi putosi puusta vuonna 90, niin se kolahti aika isosti, että siinä tuli taas Narttuun verrattuna semmonen ehkä monipuolisempi ja vielä jännemmät niin kuin eri soitinnusmahdollisuudet kehiin. Ja näistä mä niin kuin tein ikään kuin omaa versiota pitkään. Vähän matkin Ismalangon lauluääntä ja Kaukoröyhkän soinnutustyyppistä, niin kuin Kaukoröyhkän tämmöistä, että mitä se tekee niin kuin melodioita ja muuta. Ja luin kaikki niiden haastattelut näiden kahden artistin. Kauko jossain on hienosti kuvaillut, että miten hän rakensi biisejä alun perin silloin ennen kuin osasi soittaa mitään, niin että on niin kuin portaat ylöspäin ja portaat alaspäin, sitten on niin kuin kolmio ja sitten on kolmio ylöspäin ja kolmio alaspäin, tämmöisiä sointuja. Ja sitten vaikka mulla oli tämmöinen niin kuin musiikillinen peruskoulutus jo ollut koko niin kuin elämän alalta, että mä oon niin kuin käynyt kaikki teoriatunnit ja osaan niin kuin nuoteistakin lukea kaikkea, niin sehän niin kuin avasi uudella tavalla, että hetkinen, ei mun tarvitsekaan tietää mitä teoriasta, kun mä rupean vaan niin kuin kuuntelemaan, miltä nämä soinnut kuulostaa näin. Ja ihan aluksi mä ensimmäiset just niin kuin äänenmurroksen jälkeen tehdyt biisit on niin kuin aika semmoista kaukoröyhkäpastissia Ismo Alanko äänellä. Tai ainakin 17-vuotiaan Ismo Alanko äänellä laulettuna. Mut sieltä se niin kuin sitten rupesi löytyä pikkuhiljaa. Sitten mentiin jo pari vuotta eteenpäin, niin musta tuntui, että mulla alkoi olla niin kuin neliraiturilla jo aika paljon niin kuin omia biisejä, jotka omasta mielestä tuntui siltä, että nämä on parempia kuin Kauko ja Ismon biisit. Ja sitten mä rupesin tikkailemaan Nick Cave and the Bad Seeds -yhtyettä. Ja viimeistään silloin niin kuin tajusin, että tommonen mä haluan olla niin kuin tommonen miten sen sanois, tämmönen syvien tuntojen tulkki, että sanotuksia alkoi tulla enemmän semmoista niin kuin omaa kohtaista ja semmoista niin kuin purkamista ja vähän semmoista angstia ja kaikkea tällaista. Ja sitten kun nämä kaikki Cave, Alanko, Röyhkä muodosti sit meikäläisessä tämmöisen systeemin, niin jotenkin jonain kauniina päivänä mä muistan, että se, että mä tajusin, että nyt mä oon niinku samalla tasolla kuin ne. Ja sitten sit loppui jännitys ja sitten mä rupesin niinku, että nyt kasataan bändi ja nyt ruvetaan tekemään musaa. Et se oli tämmönen itsetunnon niinku löytäminen. Itsekritiikin
tajuaminen. Tiedätkö mikä sen niinku tavallaan aiheutti? Mikä siinä oli sitten? Vai oliko se vaan se, että sä olit tehnyt nyt tarpeeksi pitkään kokeillut ja erehtynyt ja jotenkin vai?
No, tälleen fatalistina, niin sen täytyi käydä sillä lailla, että mulla oli ollut jo oman bändin kanssa jotain, tai mä perustin ihan aluksi semmoisen orkesterin, jossa oli aika paljonkin soittajia Savonlinnassa, ja niitä omia lauluja sitten kirjoitin nuotille, ja sitten niitä harjoiteltiin sitten, ja esitettiinkin parissa kapakassa, ja äänitettiin niitä live-juttuja, mutta sitten kun mä pääsin antaa niinku Alangolle sen CDR niistä, siitä live-keikasta ja Röyhkälle, ja kummaltakin sain jonkinlaista palautetta vuoden päästä tai jotain, niin viimeistään silloin mä tajusin, että en mä oikeastaan tarvitse edes niiden palautetta, että se oli jo se niin kuin siinä, kun antaa se CDR:n vapisevin käsin, niin mä en enää pyydä nimmaria, vaan mä annoin jo oman tuotoksen niin kuin eteenpäin. Ja silloin niin kuin, no, nuori minä tajus, että tähän menee eteenpäin. Se semmoinen nimmarin pyyntivaihe ikään kuin loppui siihen kohtaan.
Millaista palautetta sä sait näiltä kahdelta sankarilta?
Mä muistan, että Röyhkän bändi, kun oli Savonlinnassa keikalla, ne oli sitten kuunnellut sitä ainakin omia sanojensa mukaan paluumatkalla Savonlinnasta kotiin. Ehkä voisin veikata, jos itelle tulisi tämmönen CDR joltain innokkaalta pojalta, niin yksi biisi menisi helposti toista puoleen väliin ja sitten vaihdettaisiin takaisin Procol Harumiin.
Niin, kuuden las välillä Steely Dania tai jotain muuta. Niin.
Sieltä, joo, jotain se Röyhkä sanoi ehkä myöhemmin sitten, että olihan se niinku varmaan hienon kuulosta, mutta oli niin synkkää ja niin jotenkin jotenkin vähän niin kuin liian henkilökohtaista tai semmoista niin kuin, no mä muistan yhden tietyn biisin, jossa mä laulan niin kuin Excelle, että minä rakastan sinua, ja siinä on koko se niin kuin kertsi. Ja sit se menee niin kuin vaan aina vaan synkemmäksi se niin kuin musa siinä, ja se menee niin kuin tosi alas. Niin ehkä se on ollut aika tämmöistä niin kuin ylipateettista silloin. Alanko taas on sitten tunnollisesti vienyt sen CDR:n suoraan Poco Recordsille, ja sit kun mut sainattiin myöhemmin Poco Recordsille, niin se CDR oli siellä edelleenkin, että se oli niin kuin kulkeutunut kyllä perille asti, että kiitos siitä.
Niin, okei, mä en tiedä.
Että jonkinlainen, niin kuin, jotain siinä tapahtui, niin kuin, mut mä olin ihan noviisi vielä silloin, että mun täytyy vielä muuttaa Tampereelle ja ikään kuin tehdä paljon soolokeikkaa, ja sit vasta niinku hommat rupes pyöriin niinku oikeesti silleen, että voi ajatella, että sit sitten niin musta tuli niin jonkinlainen esiintyvä taiteilija vasta. Kotikaupunki piti jättää niin taakse, niin sit oli sen portti niin, menty läpi.
Niin semmoinen hyppy vielä piti tehdä, mikä piti aikoinaan tehdä myöskin tietysti Röyhkän ja Alangunkin, jotta se tavallaan homma lähti. Niin, no sun jos ajatellaan, että mistä se sun mun näkökulmasta hyvin vaiherikas ja monipuolinen ja kokeilunhalunen ja kaikkea soolo-urasi on lähtenyt, niin se lähti tietysti siitä Raastilauluja levystä, mutta sen jälkeen tuli sitten aika pianko toi Valumo-yhtye. No julkaisun mielestä siinä taisi mennä muutama vuosi, mutta...
No Raastilauluja tuli 97, 98, alkuvuodesta perustettiin jo Valumo-bändi Savonlinnassa ja se Raastilauluja jäi ikään kuin pois ohjelmistossa saman tien, että ei niitä biisejä varsinaisesti yritettykään soittaa, että se oli niin semmoinen oma hengen tuotos silloin. Ja ootas nyt 98. Oikeastaan mä muutin jo 98 Tampereelle, että siinä on tapahtunut aika nopeasti niin parin vuoden sisällä semmonen niin iso muutos. Ja Valumon eka levy ilmestyi 2000. Toki ne biisit oli siinä vaiheessa jo, tai kahden eka levyn biisit oli jo olemassa ollut niin vuoden ajan, että se oli kauhean luovaa aikaa se, mitäs mä nyt oon ollut silloin, 27-vuotias, niin silloin niin kuin, silloin oli ikään kuin homma selvä.
Niin, millaista aikaa se oli, jos sä ajattelet sitä 90-luvun, 2000-luvun taitetta, no siitä sä jo vähän kerroitkin tossa, mutta niin kuin tavallaan, jos ajatellaan, että sä olit niinku tommonen 25, jotain semmonen jäbä, ja siinä alkoi sitten pikkuhiljaa, kun Valumo tavallaan tuli ensimmäinen levy, niin sitten alkoi tulla keikkojakin varmasti enempi ja vähän radiosoittoa ja kaikkea tämmöstä.
Joo, sitten vaan. Muu bändi asui vielä Savonlinnassa silloin ihan alussa ja mä asuin itse Tampereella, ja se oli semmoista niinku treeneihin aina Savonlinnaan ja keikalle jonnekin ja se aika paljon junassa tuli matkustettua silloin. Nyt kun katsoo tälleen niinku, siitä on jo yli, siitä on niinku 20 vuotta melkein aikaa, niin sit musta tuntuu, että miksi mä en tehnyt niin paljon enemmän silloin niinku niitä biisejä ja koko ajan niinku kaikkea, mut eihän sitä nyt nuorena niinku, sitä teki ne biisit, mitkä piti levyttää ja esittää ja sit muu aika oltiin kuin Ellun kanat. Et se oli semmoista rock'n'roll nuoruutta silloin. Mm. Enkä mä miettinyt mitään. Sit siinä vähän miehistö vaihtui jo Valumossa jossain vaiheessa 2002 ja yhtäkkiä se bändi vaan loppui ja sitten en mä tiedä. Se meni hirmu nopeasti se aika. En mä niinku, ei mulla ole hirveesti niinku semmosia. En mä tarkoita, että mä olisin jotenkin sekaisin ollut, mutta niin kuin jotenkin se oli aika intensiivistä aikaa, ettei sitä ole sellaisia muistikuvia. Mm.
Niin, kyllähän siinä kuitenkin tuli niin kuin aika lyhyessä ajassa tehtyä siis monta levyäkin ensinnäkin ja sitten tietysti niitä kaikkia keikkoja tämmöistä. Ja toki kaikki oli varmasti niin kuin uutta, että sä yhtäkkiä menit johonkin radiohaastatteluihin ja tehtiin lehtijuttuja ja kaikkea tämmöistä.
Joo, mutta sitten mä olin kumminkin niin kuin jo silloin 97, kun tuli Raastilauluja, niin mä ajattelin, että miten tämä nyt sanois ilman omaa kehua, että mä oon niinku valmis, että tämmönen mä oon ja tällaisia biisejä mä esitän. Sitten siinä niinku aika nopeasti, kun alkoi niitä keikkoja olla, niin mä myös omaksuin tietynlaisen esiintyjän roolin ja sitten kaikki tuntui tulevan aika luonnostaan. Sitten kun Poco Records sainas meidän bändin, niin se oli heti niinku, että tehdään kolme levyä. Se oli kolmen levyn diili. Ja se oli vielä sitä aikaa ennen kuin internet oli niinku tullut ja levyyhtiöillä, varsinkin Pokolla oli vielä paljon rahaa 80-luvulta jemmassa ja jotenkin me saatiin hirveän hyvät niinku alkustartit bändillä tehdä pari ekaa levyä. Niinku superhyvät. Eihän semmosia enää saakaan varmaan aloitteleva bändi, joka tulee peräkylältä. Ja no, siinä sitä nyt sitten mentiin. Eihän meistä ikinä mitään niinku festareiden pääesintöjä bändiä tullut, että se jäi sinne niinku kummalliseen indie-suohon.
Mm. Niin,
vaikka siinä oli vähän tämmöistä niinku iskelmän kanssa, iskelmän musa taas omalla tavalla oli niinku jotenkin, no joo, en mä tiedä. Nämä on näitä genrejä nyt sitten taas.
Että. Niin, mutta kyllä ne genret kuitenkin sitten määrää aika paljon sitä, että miten niinku tavallaan, kun se jossakin lyödään leimasimella se leima poskeen, että olet tällainen, niin kyllä siinä sitten saa myöskin, jos siitä haluaa pyristellä irti, niin saa sitten myös aika pitkään.
Joo, sitä sitten pyristeltiin irti joka keikalla ihan tietoisesti, että ei tämä ole mikään niinku viihdytys tai mikä tanssilava orkesteri, että enemmän niinku avant-gardea, enemmän teatteria, enemmän Alice Cooperin vanhaa meininkiä ja Bowien outoiluja siihen päälle. Mut sillain mentiin kivasti Valumo-yhtyeen kanssa tiedostamatta ikään kuin. 7 vuotta se bändi oli kasassa. Ja 2005 sitten soitettiin viimeinen keikka, kun tuntui, että ei tää enää tästä nyt kehity paremmaksi ainakaan näissä puitteissa.
Sekö sen tavallaan sitten niin kuin lopetti, että tuli vaan semmoinen stoppi? Että
niin siitä tuli niin hyvä sitä bändistä mun mielestä, että se ei enää niin kuin parane siitä. Ja nyt sitten kun siitä 2005 viimeisestä keikasta onneksi se saatiin nauhalle, siitä tuli live-levykin aikanaan julkaistiin, niin sitten siitä on nyt kulunut se niin kuin 10 vuotta. Niin jos sen bändi uudestaan kasaisi ja soittaisi sen saman setin, niin se kuulostaisi hirveän paljon huonommalta kuin silloin, koska silloin oli se kauhean niin kuin energia päällä vielä, että ei sitä bändiä niin kuin sen takia kannata ehkä koskaan kasata. Että tästä se ehkä pois kanssa sitten. Aika useasti tulee ihmiset kyselemään, että milloin se nyt sitten Valuma-bändi uudestaan.
Niin, johtuuko se siitä, että mutta kyllähän te kuitenkin ihan ilmaisitte selkeästi sen asian, että tämä bändi on nyt tässä.
Niin.
Vai jäikö se vähän semmoiseen, että no
ei se jäänyt silloin, mutta niin kuin näin, sit kun sitä just 10 vuotta on kulunut, niin muistan, että joskus mä oon ollut täysin kielteinen siihen niin kuin sen 8 vuotta, mutta viimeisen parin vuoden aikana mä oon niin kuin antanut asialle niin kuin ajatuksen verran tilaa, että entäs jos, ja sitten kuunnellut just nämä vanhat viimeisimmät live-jutut, niin oli se ihan hyvä, mutta niin kuin en mä enää mitään syytä tehdä enää semmoista nuorisorokkia. En mä enää edusta sitä aikakautta tai sitä tyyliä.
Niin, sä olit tuolla myöskin 2005, niin sä olit ehtinyt jo tehdä siinä sitten ton Suudelmitar-levyn.
Suudelmitar, joo, se tuli siinä niin kuin vähän niin kuin se oli tämmönen soololevy siinä bändin ohessa.
Mm. Niin sillä levyllä ei tainnut. Oliko Valumo yhdellä biisillä mukana vai?
Joo, no kaverit kävi soittamassa siinä kyllä. Joo.
Antoiko se sulle jonkinlaisen semmoisen, niin kuin, että ahaa, voisi
joo, siitä, siitä Suudelmitar-levyn aikakaudesta niin kuin siitä avautui, 2004 avautui semmoinen mahdollisuus tehdä myös soolokeikkoja ja duokeikkoja sitten Tuomaksen kanssa, joka soitti Valumossa. Ja, et meillä oli tämmöinen kitarahuilu-tyyppinen lähestymistapa. Ja, semmoinen pehmeämpi. Sitten pystyy soittamaan häissä ja hautajaisissa ja terasseilla ilman äänentoistoa ja muuta. Et siitä tuli niinku taas sitten paljon tämmöinen elävämpi juttu, kun rockibändi on aina niin vähän niinku hankala. Sillä pitää aina tietyn verran olla niitä monitoreita ja mikkejä ja kaikkea. Et siinä on aina se työpuoli myös mukana.
Hmm.
Mä vähän niin kuin ihastuin aika paljonkin silloin siihen semmoiseen vapaaseen soittamiseen, että voi, niin kuin, voi vaan ottaa niin kuin kitaran ja ruveta laulamaan biisejä. Jos on 10 ihmistä ympärillä, niin voi ruveta laulaa niille lauluja.
Me päästiin Valumo-yhtyeestä jo niin kuin vetiäpäin ja tosiaan se Valloittaja oli se viimeinen levy, mutta sitten sitä yhtyettä seurasi kuitenkin, vaikka sä olit tavallaan pääsit noihin soolokeikkoihin ja tommosiin, niin sitä seurasi sitten Heilevy. joka mun mielestä, jos oikein muistan, niin se iski jotenkin tosi isolla tavalla. Sehän oli semmoinen niin kuin hittilevy. Toki se piti niin, sisällään no, myöskin
sehän piti sisällään vanhoja iskelmiä, mutta hittejä.
Mutta kyllä se mun mielestä myöskin oli semmoinen monille semmoinen, että ahaa, tämmöinenkin artisti on olemassa.
Joo. No silloin Valloittaja-levy 2005, kun se ilmestyi, niin musta tuntui, että mulla jotenkin niin kuin meni umpeen, että tuli tämmöinen writer's block, että ei niin kuin, en mä tiedä enää, mistä mun pitäisi niin kuin tehdä biisejä, että mistä aiheesta ne kertoo tai miten niissä laulettaisiin. Eli tuli tämmöinen niin kuin tekstin tekemisen kanssa niin kuin ongelma. Mutta mä en silloinkaan niin kuin sitä kokenut semmoisena synkkänä, vaan sitten vaan niin kuin jatkoin soittamista ja otin niin kuin nuottikirjoja kirjastosta ja rupesin laulelemaan vaan, mitä soolokeikkamatskua halusin niin kuin ikään kuin rikastuttaa tämmöisillä iskelmäbiiseillä, jotka nyt on sitten taas jo lapsuudesta tuttuja, jotain Katri Helenoita ja tämmöisiä juhamatteja. Sitten kun ei tullut omia biisejä, jotka kertoisi sen ajan tunne-elämästä, niin sitten mä valitsin semmosia biisejä, jotka kertoi mun tunne-elämästä sinä päivänä. Että kyllä se on hyvin tekstilähtöisesti silloin heilevy-iskelmät valittu. Olisi siellä voinut olla kovempiakin niin kuin hittibiisejä, mutta ei ne taas sitten niin kuin istunut mun suuhun. Et tietyllä tavalla mä oon aina halunnut niin kuin ilmaista syvimmät tunteeni laulamalla, ehkä jopa läheisille. Että se oli tärkeä silloin. Samoin joku Unilehto-matsku oli jo siinä ennen heilevyä niin kuin olemassa kansanlauluja ja tämmöisiä, jotka sopii niin kuin siihen elämäntilanteeseen. Niin sitä kautta.
Niin, noin kaksi levyä varmasti niin kuin tavallaan riippuen siitä katsantokannasta, niin olivat joko niin kuin irtiotto siitä valumusta tai sitten vaan niin kuin tavallaan syvemmälle itse asiaan sukeltamista.
Niin, en mä enää ajatellut mitään tämmöistä uraa, että miten tästä pitäisi mennä eteenpäin, vaan sitten vaan tein aina niin kuin vuosi per levy koko ajan semmoista, mikä on sillä hetkellä niin kuin aktuellia. Yleensä se levy on aina julkaistu noin vuosi sen jälkeen, kun se on ollut itselle aktuellia. Sit sen takia on ollut tämmöinen tuuliviirimäinen äkkiä seuraavaan juttuun ja erilaiseen ilmaisutyyliin, koska se on jo vanhentunutta silloin, kun se levy tulee niin kuin kauppaan asti. Et mä oon ollut vähän semmoinen hätäinen siinä asiassa. Toisaalta ei se on vaan niin kuin tämmöisenä monipuolisuutena mä oon niin kuin ajattelut sen koko ajan. Et se on se mun juttu, rikkaus.
Kyllä, ihan ehdottomasti. On toki myöskin sellaisia ihmisiä, jotka tai kun on sellaisia ihmisiä, jotka kokeilevat asioita ja testailevat erilaisia juttuja ja tekevät monipuolista uraa, niin sit on myöskin kahdenlaisia ihmisiä, jotka katsoo sitä, että, no, että onpa hienoa, että näin tehdään ja se on jollain tavalla rohkeaa. Mutta sitten on myöskin tietysti niitä, jotka ajattelee, että no, mitä helvettiä se siellä nyt sekoilee, että miksei se niin kuin tyydy johonkin yhteen asiaan ja tee sitä.
No. No joo, en mä oo niinkun niin. En mä oo mikään palvelija, mutta ehkä jos jostain levystä joskus olisi tullut silloin nuorempana joku niinkun hurja tili vaikka omalle niinku, että olisi saanut vaikka rahaa tosi paljon joku niinku, että jotain olisi ostettu niin paljon vaikka, että niin sit mä olisin ehkä hetken niinku tehnyt vaikka sitä juttua, koska se on ollut aina semmoista niin kuin sinnittelyä tää toimeentulo ja muutakin, että toisaalta ei mulla koskaan ollut mitään varsinaista manageria, joka sanoisi, että jota mä uskoisin, että joka sanoisi, että hei, kannattaisi nyt tehdä tota juttua vähän pitempää tai jotain. Et mä oon ollut vähän tämmönen oma camel boots -mies niin sanotusti.
Niin, kyllä. Mennyt sille, millä toisaalta myöskään kovin moni muu, jos nyt ajatellaan niin kuin sun aikalaisartisteja ja lauluntekijöitä, niin ei kovin moni muu ole myöskään uskaltanut liikuskella noin tolleen monipuolisissa maastoissa.
No mä oon tämmönen perheen, meitä on neljä sisarusta ja mä oon esikoinen, niin mulla on tämmönen hullu näyttämisen tarve ja tarve olla niin kuin esillä. Siitä se varmaan johtuu enimmäkseen.
En mä koe, että mä olisin jotenkin tietoisesti etsinyt aina jotain uutta. Mä oon vaan aina tehnyt sitä, mikä just sillä hetkellä tuntuu tärkeimmältä. Ja en oo kuunnellut muita, vaan tehnyt niin kuin oman pään mukaan. Eli mä oon aika tämmönen niin kuin minäkeskeinen hahmo niin kuin musiikin tekijänä ollut. Ja varsinkin kun pääsi eroon niin kuin bändeistä, Valumosta ja Unilehdostakin sitten, niin ei tehnyt mieli niin kuin ottaa sitä bändireenaus ja semmoista, niin kuin, että mä olisin joku johtaja, joka nyt tässä niin kuin treenauttaa jotain juttua iskukuntoon, vaan aina vaan itse tehdä sitä, miltä tuntuu.
Mutta siinä oma hommansa siinä, niin kun, jos tekee ne kaikki biisit tuonne bändille, niin silloin on automaattisesti bändin johtaja. Miten paljon sä haluaisit joskus tai halusit vaikkapa Valuma-aikoina tavallaan, että se oiskin vaan Valuma, tai että siihen lisättäisiin joku muun sen yhtyeen soittajan nimi vaikkapa eteen?
Voi hyvänen aika. Mä ajattelin silloin, kun Valumon kolmas levy, Uuden aamun lauluja, tuli, niin siinä oli niin kuin hyvä bändilevy silloin. Mä ajattelin, eihän se nyt kovin kummonen ole, kun nyt kuuntelee. Mutta sitten tuli Suudelmitar-levy, joka oli tämmöinen soolo. Silloin mä tajusin, että hei, mulla on niin kuin sooloartistina. Mä voin koota minkälaisen orkesterin tahansa taustalle tai soittaa yksinään, niin ne on yhtä hyviä. Mutta sitten mä ajattelin ja ehdotin sitä levyyhtiöllekin, että seuraava, nyt tehdään Valumon niin kuin viides levy. Tämän nimi on vaan Valumo Vitone. Ei mitään Ville Leinosta missään. Mutta eihän se niin kuin mennyt läpi mitenkään siellä levyyhtiön portaassa. Ja aika pian se bändi sitten hyytyikin, mutta silloin ehkä oli niin kuin hetken ajan tämmöinen suunnitelmallinen, että pitäisikö tästä tehdä tämmöinen niin kuin uusi Radiohead. Että nyt lähdetään sitten ulkomaille ja kaikkea, mutta ei, onneksi ei lähdetty.
Niin.
Kotiseutun rakkaus voitti ja jotenkin sitten vuosia vaan meni koko ajan kovaa vauhti. Mä tein niin paljon niinku soolokeikkoja koko ajan, että sitä rupesi niinku rakastaa sitä vapautta. Reissata vaan kitarakotelon kanssa paikasta toiseen. Aika pian tajusin, että en mä mitään bändiä halua koskaan. Mutta missäs me ollaan nyt jossain 2008 vuodessa, niin tässä muistelossa, niin sit mä päädyin avioliiton satamaan ja ensimmäinen lapsikin sieltä rupesi pukkaamaan, niin silloin tapahtui ehkä aika merkittävä niin kuin tämmönen murros mun henkisessä hyvinvoinnissa. Eli mä rupesin olemaan onnellinen yhtäkkiä, tai musta tuli onnellinen. Ja sit yhtäkkiä ei ollutkaan niin kuin tarve purkaa tämmöstä päiväkirjamaista niin kuin laulun tekijyyttä koko ajan kaikille, vaan vanhat biisit meni niin kuin roskakoriin ja tietynlainen niin kuin puhdas pöytä avautui siitä ensimmäisen lapsen odotusajasta. Ja sieltä niin kuin alkoi jonkinlainen tämmöinen aikuinen minä pyrkimään eteenpäin. Eli noin 7 vuotta sitten. Ja sieltä on tullut sitten koko ajan niin kuin levy per vuosi tähän päivään asti, aina jotain samalla tavalla joka vuosi jotain erilaista kuin edellinen.
Niin, se on aika hauskaa, miten tavallaan, kun tässä nyt on aikaa kuitenkin mennyt ja sä oot noita levyjä tehnyt jo pitkään, niin tässä voi jo tehdä aika semmosia niin kuin tavallaan semmoisia leikkauksia sunkin uralla, että nyt tässä oli tämä vaihe ja tässä mentiin tähän. Ja nyt tämä 2010 luku on tavallaan kyllä ihan niin selkeästi just sen Unilehto-levyn jälkeen niin ihan oma lukunsa sun uralla.
Niin mä niin keksin uudestaan, että muutaman vuoden mä olin niin miettinyt, mistä ne uudet biisit kertoo. Mutta sitten kun eka lapsi on siellä masussa pomppimassa, niin ei tarvinnut enää miettiä, että mistä se kertoisi muuta kuin niinku kaikesta, mitä tapahtuu. Että niinku yhtäkkiä vaan niin kuin silmät aukes. Ja sitten tuli majakanvartija uni, biisit vaan syntyi niin kuin siinä sen ekan lapsen syntymän jälkeen välittömästi, ekan kuukauden aikana. Ja oli luontevaa niin kuin keksiä uusi tämmöinen tyyli. Se oli jopa niin, niin isolla tuli se majakanvartija uni levyn biisit, että mä ajattelin, että hitot siitä, että bändien liidaaminen on ollut aina semmoista kivirekimeininkiä, mutta hitto pistää uusi bändin pyöriin ja majakan soittokunta sitten teki keikkoja ja siitä tuli tosi hyvä. Se oli semmoista vapautumisen aikaa jotenkin henkisesti. Kaikkea kesti aikansa. Ei sitäkään varmaan kun vuosi kestänyt, niin sitten taas tuli täys toppi ja taas kaikki puhtaalta pöydältä. Tuli semmoista... On tää kyllä ihme vuoristorata ollut tää meininki. On edelleen.
Mm. Onko se susta jotenkin varmaan niinä hetkinä, kun ei tavallaan synny sitten oikein mitään uutta ja tavallaan niin kuin on semmoinen tuskasteluolo, niin eihän silloin kivaa varmasti ole, mutta sitten myöhemmin, kun sitä tarkastelee, niin siitä varmaan löytää myöskin niitä semmoisia hyviä puolia, ja että tämä oli opettavaista aikaa, ja vai.
En mä nyt niin enää, niin kuin, no nyt tässä haastatteluaikana tulee nyt tälleen niin kuin kelailtua näitä vanhoja, mutta niin kuin, en edelleenkään suunnittele sille, että mitä tekisin seuraavaksi, mutta koko ajan syntyy ihan pirusti uutta matskua, ja on niin kuin, sen viimeisen 7 vuoden aikana on koko ajan ollut niin kuin 2-3 seuraavalle levylle niin kuin matskua ja sitä alkaa olla niin kuin, vähän niin kuin liikaa nyt. Et pitää ruveta niin kuin manageroimaan itsensä, että nyt teen muutaman kuukauden tota juttuja ja sitten siirryn tohon. Ja eihän sitä tule mitään, kun ei mulla ole minkäänlaista niin kuin bisneskoulutusta itselleni tai en ole hyvä sihteeri. Niin se on vähän semmoista sekavaa. Niin kuin touhua. Nyt kun esimerkiksi myydään tälle kesälle 2015 keikkoja, niin mä tiedän sen, että mä en aio soittaa mitään isilevyn biisejä, kun en mua kiinnosta soittaa, ne on jo vuosi sitten mennyttä kamaa. Ja nyt pukkaa uutta englanninkielistä matskua hulluna, enkä mä voi sille mitään, että pakko niinku tehdä ne. Ja nyt en mä toisaalta halua niinku markkinoida niitä keikkoja, että nyt se soittaa niitä uusia, vaan niinku, se voi taas olla sit jotain sitä 2 vuoden päästä tulevalta levyltä se seuraava. Tämä on tämmöistä niinku jännää seikkailua vuoristoradassa koko ajan, tämä esiintyvän tekijän juttu. Levyjä nyt tehdään koko ajan jatkuvalla syötöllä. Osti niitä kukaan tai ei, tai maksoko joku viulut tai ei sillä ole mitään väliä. Pakko tehdä, kun on vielä nuori. Tai elossa.
Niin, kohta sun pitää.
En mä niin nuori oikeastaan.
Niin. Niin, mutta kuitenkin sulla on niitä ihmisiä, jotka pitää sitä juuri kiehtovana. Että tavallaan ei välttämättä koskaan tiedä, että kun sulla tulee uusi levy, niin mahtaakohan se edes soittaa niitä biisejä keikoilla.
No sit sitä alkoi tulla sellaistakin just tämmöstä, että vielä joku 2012 muistan, että se oli niinku kova juttu itselleenkin, että ihmiset supisee niinku keikka paikalla, että no mitähän siitä nyt tulee, että se on niin arvaamatonta taas. Sekin alkoi mättää sitten jossain vaiheessa, että en mä halua olla mikään semmoinen niinku myyttinen arvaamattomuus ja Mr. Riddle. Se on vähän...
Että sekin alkoi tuntua roolia.
No siitäkin tuli semmoinen rooli. En mä... Ne julkaisut, mitä on tehty, niin ne on edelleenkin sitä tietynlaista niin kuin henkistä 1 vuoden mittaista päiväkirjaa. Ja sen kun saa niin kuin jonkun hullu sen on julkaissut, niin sitten se niin kuin menee omaan levyhyllyyn ja se chapter is closed ja sitten niin kuin seuraava.
Mutta kaikesta tästä muodostuu sitten... Joskus ja on jo niin kuin muodostunutkin tietyllä tavalla tietysti kokonaisuus, joka tunnetaan Ville Leiposen.
Silloin kun Valumo-yhtye lopetti 10 vuotta sitten, niin siihen loppui niin kuin semmoinen jonkinlainen rockbändi-meininki, joka olisi aina vuodesta toiseen sama ja jollain tavalla turvallinen. Ja siitä eteenpäin mä ajattelin, että varmaan sinne 80-vuotiaaksi asti tulee tehtyä koko ajan niin kuin musiikkia ja ne sit siellä ihan loppupäässä viimeiset kaksi levyä alkaa vasta muodostaa semmoisen niin pitkän kokonaisuuden. Et turha niin kuin tarttua vaan yhteen ja jää sitä dikkailemaan. Sen verran David Bowie-fani mä oon, että mun mielestä hän teki aikanaan, tekee varmaan jollain tavalla vieläkin musiikkia ja taidetta sille, että se on aina vähän yllätyksellistä ja se pitää semmoisen kipinä yllä.
Niin, jos me ajatellaan sun 2010 lukua, niin siellä tuli, me päästiin Majakanvartijan unin levyyn. Seuraavaksi tuli sitten Auringonsädet, Pommisuoja. Ja sit ihan viimeinen kolmikko on tää Camp Crystal Lake, Dead Black Dream, jossa on näitä Samhain-yhtyeen biisejä. Ja nyt sitten viimeisimpänä levyllä tää Isi, jonka sä jo mainitsitkin.
Nyt kun tää Isi-levy syntyi, niin siinä taas aika merkittävä osa oli Mikko Kuorelahdella, joka jotenkin potki mua perseeseen ja tehtiin yhdessä ne biisit. Ja taas sovitettiin ne ja tehtiin yhdessä pari biisiä ihan kokonaan. Ja sieltä löytyi semmoinen uusi folk-artisti, joka on vähän samankaltainen kuin Suudelmittare aikoihin tai jotain, mutta jonkin verran kypsempi. Mutta sitten samalla se oli hyvin markkinoitu se levy, että se niinku huomattiin ja levyyhtiökin siihen jonkin verran panosti, että sen takia sitä nyt niinku intoillaan vähän. Mutta eipä tuo levyn niinku elinkaari kovin pitkä nykypäivänä ole, että kyllä se, mitäs siitä, että se ilmestyi maaliskuussa muistaakseni. Ja sitten muutama kuukausi sitä ilmestymisestä, niin se alkaa olla vähän niin kuin jo vanha. Et nyt pitäisi tulla jo uusi, joka olisi vielä samaa ja vähän näin, niin sitten se niin kuin, sit voisi ruveta rakentaa sitä semmoista niin kuin steadimpää uraa.
Niin, nyt aletaan päästä vähän semmoiseen niin kuin vauhtiin tuossa, niin kuin miten ihmiset kuluttaa musiikkia ja miten nopeasti just levyt menee ohi, että tavallaan, että jos sä oot aina itse ollut sitä mieltä niin kuin artistina, että tavallaan se levy, joka nyt ilmestyy, alkaa olla jo sulle vähän niin kuin menneen tarvinkumia.
Joo, nyt niin alkaa olla,
ihmiset
joo.
On vähän turhan nopeasti
alkaa olla kaikki muutkin, joo, kaikki muutkin on ihan samaa mieltä, että nyt se niin kuin päivittyy jo. Että onhan tätä kuultu. Joku biisi on sanonut radiossa 10 kertaa, no niin, se oli semmoinen, mikä seuraavaksi? Mutta en mä osaa ottaa mitään paineita sitä, että sen pitäisi olla jotain jatkumoa tolle taas sit seuraavan. Että nyt kaiken keskellä yhtäkkiä on niinku tullut just englanninkielisiä biisejä tehtyä. Ja niiden sanotukset on vielä puolessa välissä ja musta tuntuu, että tämän vuoden aikana 2015 pitäisi saada jo niistä jotain niinku ulos. Että ja taatusti ketään ei kiinnosta, ketään levyyhtiötä, joku Leinosen vielä englanninkieliset indie-nyyhkytykset. Että koko ajan ollaan niin kuin ikään kuin sillä puhtaalla pöydällä ja mä tykkäisin pitää se semmosena. Sitten jossain vaiheessa, kun tätä on vähän enemmän analysoinut ja voi katsoa niin kuin vuosiluvuista niitä eri levyjä, niin sieltä löytyy niin kuin silleen aina tietyssä syklissä niin kuin jotenkin 5 vuoden välein aina on tullut joku semmoinen vähän merkittävämpi niin kuin levy, joita kuulijatkin on tykännyt ja ihmiset palaa niihin ja kertoo niistä, että miten tämä levy silloin aikanaan vaikutti tosi paljon. Ja sitten on niitä vähemmän merkityksellisiä levyjä muille, mutta mulle ne kaikki on koko ajan yhtä tärkeitä on. Isi-levy oli niinku ensimmäinen tämmöinen, niinku, että avaus ikään kuin normaali elämään suuntaan niinku pitkästä aikaa. Mutta ei se ole mikään pysyvä tie, en mä aio olla mikään tämmönen niinku. En mä nyt rupea tässä niinku mediassa paljastaa mun suunnitelmia, mutta mulla on karuja suunnitelmia tän niinku musan suhteen, että joo. Tää on hankala. Nyt tultiin liian lähelle niinku nykypäivää, niin nyt mulla on rupea menee niinku tiedätkö, tukkoon tää turpa pikkuhiljaa. Et mä oon enimmäkseen kumminkin vaan niinku lauleja ja lauluntekijä, en mä osaa puhua niistä asioista. Mut silleen puolihuumorilla voi ajatella, että varmaan niin kuin 10 vuoden päästä mä niin kuin on jollain tavalla tunnettu niin kuin Suomessa. Sillä että mökin mummokin tietää. Ehkä se on se vain elämää osa 13, jossa on kaikki vanhat 2000-luvun alun urpäät Suomessa. Mä veikkaan, että joskus 10 vuoden päästä mä oon semmonen vähän niinku seesteisempi kaveri, että osa ottaa vähän rennommin nää hommat. On tässä vielä aika paljon työn sarkaa. Lapset on vielä pieniä ja omakotitalo siintää jossain niinku haaveissa ja niin poispäin.